bagaimana tata doa memintakan perlindungan untuk anak-anak. Ada maksur dari beliau SAW untuk anak-anak yang masih kecil, yang masih balita, ditaud. U'idhuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wahamah min kulli ainin lamah. Apakah ada waktu tertentu? Tidak ada. Bebas antum memohon ta'awud kepada Allah untuk anakmu tadi. Sekedar membacakan atau pakai meniupkan kepada anak. Tidak, dibacakan saja. Barakallahu fikum. U'idhuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah min kulli ainin lamah. Ta'awud dari setan, dari penyakit ain dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Afwan, jika keluar dari materi, bolehkah mengajak anak-anak refreshing di akhir pekan ke mal-mal, memperkenalkan makanan, minuman yang sedang viral, agar anak enggak nampak kampungan bila berada di tengah-tengah keluarga yang masih awam. Lah fungsinya apa? Babnya perut, wa ma'adzurka ma perut. Refreshing itu boleh-boleh saja, tetapi yang ada unsur kemanfaatan bagi anak gitu loh. Ya, kalau sekedar masalah makan dan minum, ngapain ke mal-mal kayak gitu? Masakan di rumah yang zen-zen juga cukup ya. Nah, kan. Ini loh, masakan khas Jogja, gudeg. Ya gitu ya. Nah, apa yang lagi viral itu? Paling gitu-gitu aja. Apa yang lagi viral nih? Makanan apa yang lagi viral? Hah? Japanese food, Chinese food, Korean street food. Ada streetnya loh ya. Ada streetnya. Apa streetnya ya, Wan? Hah? Panganan jajan jalanan. Kok ya senang ditiru? Wong jalanan ya bukan viral ya, Aki. Itu ya kapungannya mereka itu. Jalanan kok. Nah, kita juga ada jajan pasar. Oh, lebih jajan semua ya, Bang. Artinya apa ya, sisi faedahnya untuk tujuan itu kurang gitu. Bisa antum capai di rumah. Dan tidak besar faedahnya terkait dengan masalah makan dan minum. Antum justru ngajari anak antum itu yang bersahaja gitu loh. Nanti kalau kamu kasih yang gitu, anakmu seneng, bingung kamu nanti. Kamunya lagi, ekonominya lagi turun, dikasih tempe bacem mobi. Loh, kampungan bi. Loh, Le, ini makanan legend mbah-mbah kita kampungan bi. Terus mintanya apa? Apa ya namanya sekarang ini? Ada nama-namanya itu. Yang level-level itu loh. Apa gitu? Mie kacauan, mis biasa, mie itu namanya yang aneh-aneh gitu loh, apa gitu namanya ya? Yang itu bi mendemkon, itu satu porsinya 50.000, sekali makan anak kamu kurang, anak kamu nyelima, pengen limo, ayo kan? Nggak, artinya justru ngasih tarbiyah kepada anak yang bersahaja, ada yang zen, dikasih, disuruh banyak bersyukur kepada Allah SWT. Artinya jangan hanya semata-mata ngikuti arusnya keluarga yang awam gitu loh, supaya diakui tengah-tengah mereka, ikuti gayanya mereka. Dan seperti itu, tunjukkan kepada mereka kehidupannya bersahaja, yang zuhud, tapi akhlaknya bagus, muamalahnya baik dengan semua famili yang ada gitu loh. Anakmu kok senengan makan tempe tahu, alhamdulillah, itu khas Indonesia. Itu gelem ora tak kasih makanan sashimi. Kayaknya enggak doyan tuh kayaknya. Kenapa? Mentah. Kok kampungan banget ya makannya mentah-mentah. Sambil guyon saja. Artinya ini kurang bermanfaat. Atau alternatif lain, liburan ke hotel-hotel, kolam, pemandian umum yang sering ramai dengan tujuan agar anak terbiasa dan tidak merasa risih tengah keramaian. Loh, ramainya itu kenapa tidak? Nah, kolam renang loh. Umum lagi kolam renangnya. Ramai dengan apa itu? Loh, kok diem? Ramai dengan apa? Ya dengan yang enggak-enggak lah. Masa kamu ngajari anak kamu kolam renang bersama yang ini Santi, yang ini Dewi, yang itu Sinta, yang itu apa gitu. kemudian pakai naudzubillah orang-orang umum. Ustaz biar enggak risih, Ustaz. Ya risih. Alafumikum. Yang seperti ini nampaknya kok bukan dunianya salafiyin ya. Loh, berarti enggak boleh ke hotel. Ya boleh ketika ada hajat ya ke hotel. Antum umroh juga di hotel tempatnya. Tapi bukan untuk yang seperti ini gitu. Refreshing ke hotel, ngapain? Menikmati menu hotel. Ih, luar biasa. Menu ini steak. Steak apa namanya ya? Macam-macam itu. Harganya berapa? 150 ribu. Segitu tok. Makan rawar blas. Bi, kurang kenyang, Bi. Pulang. Bi, itu loh, Bi. Ada nasi goreng. Gitu. Harganya kira, Pak? 12 ribu. Jumbo. Warg. Mending 12 ribu tadi. Ada sebuah cerita, saya dikasih tahu sama seorang ikhwan, teman dia lah, temannya orang awam. Jauh-jauh datang ke Bali itu untuk menikmati menu steak yang mahal, viral. Steak yang kecil itu segitu itu 1 juta harganya. Ya orang punya fulus agak biasa, tapi bagi antum itu idhaatul mal, tabdzir ya akhi. 1 juta lah itu. 1 juta untuk kita orang ya bisa untuk setengah bulan ya. Sepekan ya aneh banyak. Makan steak dia, dung, habis 1 juta. Enak, Zen. Tapi masih lapar. Pulang sudah begitu, pulang tadi itu udah sampai, orang juga goreng kira, enak kira. Beli juga goreng, 15 ribu harganya jumbo, kenyang. Mending iki, daripada steak 1 juta, enggak mengenyangkan babar belas. Barakallahu fikum. Fadhal, al-madani adzin, barakallahu fikum. Ininya Pak Evan, ini bukan dunia antum. Yang kaya-kaya bukan dengan cara seperti ini. Refreshing anaknya, barakallahu fikum. Monggo. Al-madzin adzin, barakallahu fikum. Dari barakallahu fikum, ada yang bertanya, apakah dalam lafaz berdoa harus sesuai dengan bimbingan sunnah dan yang menyelisihinya telah berbuat muhdats? Misal doa atau zikir sebelum makan yang masuk tengah-tengah masyarakat, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Diterangkan dari barakallahu fikum, yang afdal zikir bil ma'thur, datang dari beliau dan sahih sanatnya atau hadisnya. Boleh juga berdoa dengan lafaz kita sendiri selama itu perkara yang baik. Bedakan antara berdoa bil ma'thur dengan yang kita lafalkan dengan doa-doa dengan dasar hadis yang dhaif. Itu yang enggak diamalkan. Jadi begini, dalam sebuah doa atau sebuah zikir ada beberapa periwayatan hadis datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Maka yang kamu amalkan yang sahih. Yang dhaif jangan diamalkan dengan keyakinan itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau keyakinannya bukan dari beliau, semata-mata lafaz doa saja, silakan. Tapi itu kan terkait dengan waktu khusus. Amal khusus sebelum makan. Maka yang sunnah adalah berdoa dengan doa-doa yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum makan. Wahakata. Ketika dia mengamalkan yang dhaif, ya salah. Dipahami ya? Ada doa-doa khusus di waktu tertentu, amal tertentu, maka dipastikan itu datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika doa secara umum, maka bebas. Bisa melafalkan apa yang kita inginkan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Jika kita tidak hafal doanya, apakah boleh kita berdoa dengan melihat buku kumpulan doa? Diperbolehkan. Selama bukan dalam sholat ya. Diperbolehkan. Antum kadang nggak hafal, antum doa dengan membaca yang ada. Resapi yang kamu baca, resapi maknanya. Barakallahu fikum dan panjatkan kepada Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Cuma secara wakil dan realitanya beda penghayatan antara yang sudah hafal langsung dia hafalkan dan tahu maknanya dia panjatkan langsung dengan membaca. Membaca fokusnya terbelah. Fokus baca, fokus baca artinya dan fokus khusyuk dan penghayatannya. Tapi diperbolehkan. Tentu untuk di luar sholat. Kalau dalam sholat dia baca-baca zikir dan doa sudah dihafalkan, tidak boleh. Allahu Akbar, baca Subhana Rabbiyal Azim. gerakan-gerakan ini mempengaruhi sholatnya. Dikarenakan gerakan di luar sholat. Barakallah. Apakah rokok bisa menghalangi doa? Apa hukumnya merokok? Diharamkan ya. Mengganggu kesehatan, membahayakan baik secara medis atau secara syar'i. Sehingga rokok termasuk konsumsi barang haram. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kamu jangan melemparkan diri kamu dalam kebinasaan. Rasul mengatakan la dhar wa la dirar, tidak ada hal-hal yang memadharatkan dalam Islam dan tidak boleh membahayakan orang lain dalam Islam. Nah, kalau kamu merokok mengkonsumsi barang haram, hati-hati. Di antara efeknya nanti enggak makbul doanya antum konsumsi barang haram. Barang haram itu umumnya semua yang diharamkan dalam Islam. Meskipun itu dianggap kecil atau sedikit. Apakah boleh berdoa segera diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah? Masya Allah. Ini kalau dalam prakteknya para salaf, ketika fitnah besar yang melanda diri, difitnah, dibully dan segala macam, dahsyat pokoknya, sangat dahsyat sekali, sehingga betul-betul sempit dirinya. Maka berdoa kepada Allah supaya diwafatkan dalam kondisi tidak terfitnah dan tidak membawa fitnah. Allah husnul khatimah. Barakallahu fikum. Diperbolehkan. Tapi kondisinya lagi normal. Ya, doa kepada Allah supaya mendapatkan husnul khatimahnya. Bukan segera atau lambatnya. Doa memohon husnul khatimah. Barakallahu fikum. Setelah salat fardu itu zikir. Zikir. Dan zikir-zikir dubur salawat. Ada yang sifatnya thana ala Allah. Ada sebagian yang itu sanjungan, pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang sebagian mengandung unsur permintaan. Itu cukup. Setelah zikir, cukup. Ketika ada yang berdoa setelah itu silakan. Tapi bukan termasuk waktu makbulnya doa. Bebas saja. Misalkan dia ingin doa setelah itu, silakan. Tapi jangan diyakini itu sunnah. Tempat yang sunnah, waktu yang sunnah. Tidak. Ba'da shalah, zikir yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu fikum, zikir dubur salawat. Yang makbul malah ketika setelah azan, antara azan dan iqamah, itu waktu makbulnya doa. Barakallahu fikum. Naam. Bagaimana meyakinkan diri dan anak laki-laki tentang kekhawatiran masa depan? Kekhawatiran setelah selesai pendidikan di pondok, terus mau apa? Anak ingin kuliah dengan dalil banyak ikhwan berprofesi sebagai dosen, dokter, pegawai, tetap di atas sunnah. Masya Allah. Ikhwan fillah jazakumullah, yang pertama, yakinlah. Dan itu kewajiban. Ar-Razzaq huwallah. Yang memberi rezeki itu Allah Azza wa Jal. Bukan kamu sebagai bapaknya. Kamu hanya berikhtiar mencari maisha, menafkahi anak istri. Yang ngasih rezeki kamu, istri kamu, anak-anak kamu, Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Kenapa khawatir? Masa depan anak kamu sudah digariskan oleh Allah Azza wa Jal. Yang kaya jadi kaya, yang miskin jadi miskin. Apapun pekerjaannya, usahanya, ditakdirkan kaya-kaya. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah di pondok. Begitu. Yang kedua, yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang tua adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan anak diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Bukan ku anfusakum wa ahlikum fakro. Bukan kefakiran, tapi neraka. Itu kewajiban kita. Sementara masalah rezeki, Allah yang mentakdirkan, Allah yang ngasih. Barakallahu fikum. Yang ketiga, orang-orang yang salihin, dia belajar ilmu agama di pesantren, mengkaji agamanya, mengkaji akidahnya, mengkaji keimanannya, tauhidnya, ibadah yang benar, hukum syara, akhlak, segala macamnya. Barakallahu fikum. dan dia menjadi anak yang soleh. Orang-orang yang solehin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal itu dijamin oleh Allah Azza wa Jal. Allah yang menjamin mereka. Allahu yatawalla solehin. Allah yang akan mengurusi, menangani orang-orang soleh. Yang bertakwa kepada Allah rezekinya lancar. Allah yang ngasih. Umayyatakillaha ja'alahu makhraja wa yasuku min haitsu la yahtasib. Dan yang membedakan antara anak soleh dan yang bukan, sama-sama dikasih rezeki. Anak soleh rezekinya halal, mubah. Ada ilmu yang memantau dia, membantu dia, menuntun dia. Yang tidak punya ilmu, yang tidak soleh, mungkin dikasih rezeki. Khawatirnya banyak haramnya, banyak syubhat yang tidak barokah. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi ketika antum memondokkan anak itu, targetnya antum bukan duniawi, targetnya antum supaya dia menjadi anak yang soleh, solehah, berilmu, bertakwa kepada Allah. Itu sangat baik untuk dia nanti di masa akan datang, dan untuk kamu nanti saat kamu tua nanti. Tanamkan kepada anaknya antum, nak, belajar yang rajin, jadi anak soleh. Nak, belajar yang rajin, jadi orang yang berilmu, beramal dengan ilmu, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nak, jadi anak yang saleh, yang pintar. Kamu belajar dengan ilmu kamu, kamu bela agama Allah Azza wa Jalla ini. Barakallahu fikum. Tanamkan seperti itu, rizik min Allah Azza wa Jalla. Boleh bagi antum memberikan skill, pembelajaran skill-skill duniawi dengan tanpa harus menerjang keharaman agama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ngoten nggih. Ini tolong dihilangkan dari salafiyin ya ikhwan. Terus terang saja yang seperti ini masih banyak menghinggapi salafiyin gitu loh. Yang dia khawatirkan masa depan duniawiyah anak-anaknya gitu loh. Nah, ketika anaknya masa depan dunianya kurang cerah, bingung. Tapi ketika anaknya kesolehannya enggak beres, enggak bingung. Nah, tambah bingung juga, Deng. Barakallahu fikum. Mahaka. Perhatikan sisi diniyah mereka. Dunia akan ikut dengan mereka. Barakallahu fikum. Ajari mereka duniawiyah dengan cara yang mubah, dan tanamkan diniyah kepada mereka, akan menjadi barokah dunia, barokah agama. Barakallahu fikum. Dan semenjak zaman dahulu kala, banyak para solihin, banyak kaum muttaqin, banyak para ulama rabbaniyin, tidak ada yang mati kelaparan. Dunianya jalan, Allah kasih rezeki pada mereka masing-masing. Tapi mereka mulia dengan ilmunya, mereka terhormat dengan ilmunya, memiliki banyak pahala dengan amal ala ilmih, mengamalkan ilmunya, mendapatkan peluang besar membela agama Allah, mendakwakan Islam dengan ilmu yang dimiliki. Dan itu kemuliaan untuk orang tuanya, faedah besar untuk kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Di masa kamu tua nanti, hanya anak soleh yang bakti sama kamu. Ketika kamu mati nanti, hanya anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk kamu dan kamu dalam barzakh. Hanya doanya anak soleh yang nanti bisa mengangkat martabat kamu di al-jannah. Bukan anak-anak kaya, tapi anak yang soleh. Maunya anak itu Ustaz kaya dan soleh, Ustaz. Kaya dan soleh, Ustaz. Insyaallah, insyaallah kaya barokah dan dia soleh, insyaallah. Caranya bagaimana? Agamanya, dunia akan ikut. Barakallahu fikum. Agamanya, dunia akan ikut. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, man arada dunya fa'alihi bil ilmi. Yang kau pengen dunia, berilmu. Ilmu din. Juga beliau mengatakan, wa man adal akhirah fa'alihi bil ilmi. Yang kau pengen akhir, ilmu. Itu istimbat dari hadis. Asal mengatakan dalam sabdanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Yang paham agamanya, faqih pada agamanya, akan mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan yaumul qiyamah. Janji Rasulullah SAW. Ya Allah. Naam. Ngoten nggih. Apakah ada tuntunan membaca sholawat jika memiliki barang baru? Tidak tahu saya. Yang ada kalau punya istri baru, atau kendaraan baru, atau hewan ternak baru, dipegang ubun-ubunnya didoakan. Kayak antum mendoakan istri antum malam pengantin. Ngerti nggih? Masih ireng lah doanya ini. Apa sudah lupa doanya ini? Istri baru, kendaraan baru, hewan tunggangan baru. Barakallahu'alaikum. Itu dipegang ubun-ubunnya dan didoakan keberkahan untuknya. Apa doanya ya? Kok lupa ini? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha 'alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaih. Betul ya? Loh, lali. Betul ndak ini? Terus lali kabeh kesuwen rabine ya rabi maneh. Allahu ustaz. Nah. Nah, toh mesti ono pertanyaan bab poligami. Ono ae. Ya apa semua majelis, semua tema. Ini kayaknya harus disertakan terus ini. Poligami mana? Masya Allah, Masya Allah. Aduh. Wow. Masya Allah. Nah ya, obsesinya luar biasa ini. Tersiksa perasaan, itu judulnya. Tersiksa perasaan. Eh, apa Ustaz? Ana selalu terpikir ingin sekali berpoligami, Ustaz. Karena Allah. Hingga keinginan tersebut mengganggu pikiran saya, Ustaz. Secara terus-menerus. Namun tak juga kunjung terrealisasi. Padahal sudah juga ikhtiar dan doa. Bahkan ana pernah berdoa, jika memang ada takdir berpoligami, maka mudahkan ya Allah. Namun kalau jika enggak ada takdir, maka hilangkan perasaan keinginan tersebut. Namun Ustaz, perasaan itu juga enggak hilang-hilang Ustaz. Masya Allah. Nah ini obsesi. Allahumma Ustaz. Ya yang namanya sebuah kebaikan tidak hanya poligami gitu. Anda mestinya memohon kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Itu lebih manfaat bagi Anda. Wis ngerti, saya tahu kondisi dia enggak memungkinkan saat ini. Si nyereng wae kan gitu ya. Masyaallah. Kalau semata-mata berdoa labas, tapi kan sampai pada tingkat tersiksa perasaan. Itu kan sudah obsesi gitu. Nah. Barakallahu. Silakan doa diberi kemudahan untuk berpoligami, tapi jangan sampai seperti ini keadaannya antum, ya. Jangan dipikir terus. Jadi bagaimana ya? Yang ada itu qanaah. Barakallahu. Engkau bina rumah tangga dengan istri kamu yang sekarang ini, dengan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu'alaikum. Itu yang paling penting. Nanti ketika dikasih kemudahan berpoligami, juga yang kedua sakinah mawaddah warahmah. Jangan semata-mata opsi poligami toh ya. Itu paling gampang kalau semata-mata maju, ambil, dah poligami. Tidak. Mempertahankannya dengan indah, dengan bagus, sama dengan yang pertama, sakinah mawaddah warahmah itu yang paling penting. Nah, coba untuk berdoa kepada ya Allah, hilangkanlah siksaan perasaanku ya Allah. Ya gitu ya, supaya hilang ini semua dari antum. Doa kepada ya Allah, berikan kepada aku ketenteraman hidup, sakinah mawaddah warahmah dengan istriku sekarang ini ya Allah. Zain kan? Hilang, ya Allah berikan aku kemudahan untuk bisa menikah kembali di atas sunnah, juga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Kayak semata-mata poligami toh ada embel-embel yang menyenangkan gitu loh. Barakallahu. Poligami maning, insyaallah, masyaallah. Ya insyaallah. Cukup ya? Cukup deh. Pertanyaannya sampai 20, setengah jam loh pertanyaannya ini. Kapankah sebuah doa itu menjadi bid'ah? Masya Allah, ya antum sampai kepikiran ke sana ya. Anak saya tadi gak kepikir membahas masalah ini loh. Doa jadi bid'ah. Masya Allah, pertanyaan antum ini ya. Apakah mungkin? Jawabannya, mungkin. Mungkin. Ketika doa yang merupakan ibadah itu, kamu kerjakan tidak dengan bimbingan sunnah. Menyalahi sunnah dan kamu meyakini sebagai perkara yang sunnah. Seperti, mengkhususkan doa tertentu ya di waktu tertentu, di tempat tertentu meyakini itu sunnahnya, padahal tidak ada dalam nas takhsis seperti itu. Tidak ada. Doanya umum mutlak. Kamu khususkan untuk tempat tertentu, hal tertentu, waktu tertentu. Yakin itu sunnahnya, jadi bid'ah. Jadi bid'ah dikarenakan tempatnya ditakhsis, waktunya ditakhsis dengan tanpa ada nas dalam bimbingan syariah. Atau doa khusus yang disebutkan dalam sunnah, kamu tempatkan ke tempat yang lain dan kamu yakini sunnahnya. Paham tidak yang dimaksud? Hah? Seperti contoh yang paling gampang yang bisa memahami dengan baik, doa setelah sholat, zikir setelah sholat, itu kan khusus itu tempatnya, khas dengan nas gitu ya. Antum salah tempat, itu antum baca zikir pagi dan petang dengan yakin ini sunnah, jadi bid'ah karena tempatnya salah. Wahakata. Itu sudah contoh ya kan. Intinya bertentangan dengan bimbingan sunnah dan kamu yakin itu perkara yang sunnah. Nah kan kepancing, memang antum ini suka membid'ahkan orang lain. Enggak. Ya memang ada amal-amal yang sunnah, ada amal-amal yang menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah, ya bid'ah. Gimana lagi ngomongnya? Ya sudah menyalahi sunnah wis. Kalau anda anti dengan kata-kata bid'ah, menyalahi bimbingan sunnah. Allahumma sa'an. Pembahasan masalah jual beli. Masya Allah. Waduh. Hair insya Allah. Banyak ya pertanyaannya. Saya bingung aku. Ini ada pertanyaan terkait dengan dunia medis. Praktek medis yang disebut dengan euthanasia. Ada yang menyebutkannya sebagai mempermudah kematian. Wih, sangar. Terus saya baca panjang yang intinya itu dalam dunia medis. Ketika sebuah pasien yang mengalami sakit yang sangat parah dengan tingkat rasa sakit yang sangat parah dan secara perhitungan medis ini gak lama hidupnya, itu mereka mengerjakan hal-hal yang bisa membuat dia cepat mati. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif pakai obat atau alat gitu ya. Nah, dikasih obat dan kagian mati. Tapi obatnya ini obat yang menghilangkan rasa sakit, tapi juga menghilangkan kehidupan dia. Ya sadis ya, bisa positif. Nah, atau dengan sebuah alat gitu. Yang negatif dibiarkan. Yang sebetulnya ada apa-apa penanganan dibiarkan. Dibiarkan ya mudah-mudahan panjang usia, tapi enggak ada penanganan sampai dia mati. Itu secara global yang ada ini. Bagaimana hukumnya? Ya tidak boleh ya. Itu membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Membunuh orang lain. Kenapa ada unsur kesengajaan? Ya sengaja ini. Kenapa? Persetujuan medis dengan keluarga pasien. Kan sengaja. Yang mati ris. Gitu. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Yang kedua, ini dikatakan karena rasa kasih sayang. Kasihan gitu. Tidak. Dalam pandangan Islam, orang yang merasakan sakit, dikarenakan sakitnya dia, itu penghapus dosa. Sakit yang dia derita itu penghapus dosa. Barakallahu fikum. Ini pandangan Islam. Justru kalau kamu sayang sama dia, kamu akan berjuang sekuat tenaga untuk bagaimana caranya, secara medis, non-medis, sembuh. Bukan perkara yang mustahil, ada keajaiban di sana dari Allah Azza wa Jalla. Secara medis tidak mungkin. Kau ikhtiar yang lain, kau doa kepada Allah Azza wa Jal. Di waktu-waktu yang makbul dengan doa yang begitu khusyuk, panjang kepada Allah Azza wa Jal. Ya Allah, beri kesembuhan kepada ayahku, kepada ibuku, kepada suamiku, kepada istriku, kepada anakku. Dalam kondisi yang seperti ini, bukan perkara yang mustahil, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah makbulkan doa kamu dalam kondisi kamu yang muktor, sembuh dia. Bisa. Barakallahu'alaikum. Difahami ya? Jadi kalau kamu sayang, kalau kamu sayang teruskan perjuangan secara medis, pengobatan terus. Kalau memang takdirnya meninggal bukan karena sengaja kamu bunuh dia, barakallahu fikum. Mohon maaf ya, yang ini enggak diperkenalkan ya kana bitin azakumullah. Wallahul musta'an. Cukup ya? Cukup. Cukup semanten mawon. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga manfaat. Dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Taufik untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Istiqomah dalam berdoa kepada Allah. Diberi taufik di atas sunnah. Diberi husnul khatimah. Dan diberi al-jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Aku kafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.